Радио КБ от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Започва нашето предаване. Темата днес е какви алтернативи и решения предлага БСП в секторите сигурност и отбрана. По тази тема ще разговарим с народния представител от София Николай Цонков, той от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по отбрана и член на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет. Здравейте, господин Цонков!
Здравейте!
4 месеца след учредяването на 44-то Народно събрание и 3 месеца след гласуването на кабинета Борисов 3 между ГЕРБ и Обединени патриоти, програмата на правителството вече е факт. Всеки ден има пресконференции на ресорните министри, които представят своите приоритети и мерки за решаване на проблемите в отделните сектори. Още от първите дни обаче опозицията в лицето на БСП яростно критикуваше управляващите, че нямат програма за действие в политиката, в икономиката, в социалната сфера, в отбраната, сигурността, образованието и така нататък. 128 страници, 65 приоритета, 902 мерки е програмата. Как оценявате съдържанието на този проект?
Първо бих искал да кажа, че управленската програма на управляващото мнозинство в момента от Патриотите и ГЕРБ, според мен, доста закъсняха с приемането на такъв документ. 3 месеца на практика по инерция се движеше цялата държава и Министерски съвет спорадични действия и мерки предприемаха за справяне с един или друг проблем. Но очевидно от началото стана ясно, че няма една точно определена визия за управлението на страната. Макар да твърдяха по време на избори, на предизборния период, съвсем различно нещо. От тази гледна точка и управленската програма не е нещо ново за мен. По-скоро бих казал, че това е един сбор от мерки, от пожелания, от декларации от последните предизборни програми, по-скоро на ГЕРБ и на Обединените патриоти. И като такива, по-скоро бих характеризирал този документ като общи пожелания с декларативен характер.
Различава ли се съществено тази програма от програмите на правителството Борисов 1 и Борисов 2?
Категорично мога да кажа, че не. Както казах, това е само едно механично пренасяне на приоритетите, на мерките за определените сфери, включително и за сигурността и отбраната, които виждаме, че не водят до нищо. И тук ще отворя една скоба, че специално приоритетите в областта на сигурността и отбраната, те са еднакви за предходните две правителства. Видяхме, че резултатът не е само нулев, а по-скоро е силно негативен. И бих я нарекал дори една деструктивна, разрушителна политика на управляващите и по-специално на ГЕРБ, които носят по-голямата част от отговорността за последните 8 години от управлението на страната, за сектор отбрана и сигурност.
Аз ще цитирам и някои от конкретните обещания в тези сектори в общественият ред и сигурност. Това са на намаляване на рисковете и неутрализиране на опасностите за националната сигурност на страната, недопускане връщането на незаконно пребиваващи чужденци, ефективно противодействие на тероризма, организираната престъпност и корупцията, подобрено и координирано противодействие и превенция на битовата престъпност, ефективна защита на населението от бедствия и аварии, изграждане на полицейски офиси за обслужване на граждани и засилване на контролната дейност върху участниците в движението по пътищата, В сектор отбрана основните приоритети са въоръжените сили да бъдат надежден гарант за сигурността на страната и въвеждането на военно обучение в училище, разширяване на възможностите за доброволна военна служба. Изпълними ли са тези приоритети и ще решат ли те проблемите с престъпността и сигурността?
Първо бих започнал от, вие казахте, за борба с тероризма, защото това е в момента и много актуално и в този смисъл бих искал да изкажа и моите съболезнования на жертвите на семействата.
Да, в Испания, за пореден път тероризма показа грозното си лице в Барселона.
За съжаление, съпричастен съм, както и цялата партия, с случилото се и ние не можем да толерираме подобни актове и в този смисъл става все по-опасно не само за отделните страни в Европа, но и входа към Европа, каквито сме ние, като външна граница. Последните години виждаме, че ние сме неспособни, макар и всички тези приоритети, които са написани, неспособни сме да се справиме с едно елементарно нещо като битовата престъпност, а какво да говорим за тероризма. И отдавна е станало ясно, че всъщност в България се подготвят една част от бъдещите терористи, което също показва колко слаби сме, колко дори бих казал до някъде без ясна визия, некомпетентни и очевидно това ще продължи и занапред с тази управляваща така коалиция и програма, която представят. Най-малкото нещо, хората. Те казват, че хората за тях и в отбраната, и в системата на МВР са основните, най-важните, най-ценният ресурс. Защо тогава за 8 години не успяха да повишат тяхната мотивация, тяхното възнаграждение,
и да мотивират хората да... И в програмата никъде не е записано повишаване на мотивацията на служителите в сектор сигурност. Знаем, че имаше големи протести на полицаите, които продължават и в момента. Те настояват за увеличение на полицейските заплати с задна дата от 1 юли тази година.
Точно така. Най-елементарното нещо. Веднага ви давам пример с вещевото осигуряване. Материалното осигуряване и на полицаите, и на военнослужащите. Какво се получава в момента? Един войник, за да бъде добре екипиран, като се съберат 10-15 военнослужащи, може да съберат една пълна екипировка, е достатъчно качествена за един войник. Така се получава. На един да се вземат кубинките, на друг жилетката, на трети камуфлажните дрехи. За съжаление, това е моментното състояние. И то не е от сега. Виждаме резултати от водената политика до момента. И аз не виждам как с тези пожелания ще се реши най-важният въпрос, който е свързан с хората. Как ще накараме завършващите висше образование или средно училище да се запишат за военнослужащи и съответно за полицай? Ние дори в София, където имаме едно голямо струпване на полицейски части, не може да се справим и с организирането.
Да, но и населението тук е много по-голямо, защото в София живеят над 1 милион души, така че...
Да, но при управляващите, макар да казват, че мислят за хората, какво се получава? Давам ви пример с Нови Искър, където има един малък полицейски участък, в който преди години щатовете са били 10 на брой, сега са 4. И хората питат, защо изведнъж се повишиха кражбите, какво се случва, не достигат хора. За така моя радост, министъра все пак, макар и спорадични, частични мерки взе в тази посока. Но това не е само един район в София, това е цялата страна.
Какви алтернативи и решения предлага БСП в секторите сигурност и отбрана за справяне с битовата престъпност, за намаляване на корупцията?
На първо място ние си говорим за личния състав, така че трябва да се обърне внимание на хората в системата на сигурността и отбраната. В този смисъл необходимо е, задължително е да се търсят средства и да се увеличат бюджетите на двете министерства. Това е на първо място, защото тогава може вече да говорим за повишаване на заплатите, за качествено изпълнение на техните задължения и да мотивираме хората, работещи в системата.
Ефективно ли се разпределят тези бюджети, защото бюджетите на Министерство на вътрешните работи и на отбраната са най-големите? Те са бюджети по 1 милиард лева.
Не смятам, че най-ефективно се разпределят средствата, защото винаги може да се намерят резерви. Тук говорим за един вид социална политика, да я наречем, към хората. Да им осигурите нормални условия за труд. И не говорим само за възнагражденията. Става въпрос за елементарни неща, като униформи, които да носят социални
придобивки. Може би да бъдат запазени социалните придобивки,
разбира
които
се.
Те ги имат и се опитват в последните години да им ги отнемат.
Да, дори бих казал, че при военнослужащите те са силно урязани тези социални привилегии и права. 2013-2014 година така успяхме малко от малко да върнем надеждата на хората, работещи в системата, да ги мотивираме да въведем една сигурност и стабилност. Какво означава това? Системата на сигурността и отбраната да генерира несигурност. Тази система, която трябва да е гарант на сигурността. А сега виждаме обратното. И ние тогава успяхме чрез елементарни малки мерки да върнем сигурността в хората. Тяхната вяра. Например, дневния порцион да повишиме. Да помислиме за жилищното обезпечаване на военнослужащите. Разбира се, униформите. Всичко това са малки стъпки, но много важни за хората в системата.
Къде според вас се подреждат приоритетите на властта точно в сигурността и отбраната с настоящата програма и с бюджетите, които са заложени за тези министерства?
Макар вече 3 месеца да слушаме как целият сектор за сигурност и отбрана, т.е. и Министерство на отбраната и МВР са приоритетни за управляващите и те трябва да бъдат такива предвид и на условията, виждам, че с управленската програма не се демонстрира, не се декларира подобно нещо. С 2-3 приоритета от 65, как можем да твърдим, че това е основно ключова сфера, която трябва да се развива и е приоритетна за управляващите. И още нещо, бюджетите сега в момента, макар да са високи, те са нищожни за развитието, което или по-скоро целите, които трябва да бъдат постигнати. Голяма част от средствата в бюджетите отиват за личния състав. Капиталовите разходи и поддръжката са минимални. Дори бих казал, че няма пари за поддръжка достатъчно, за тренировъчен процес. И това го виждаме заложено и в 3-годишната бюджетна прогноза. Няма увеличаване на бюджетите, макар да го говорят. И казват, тези две системи са приоритетни. Действията показват нещо различно.
Ще се справи ли българското правителство с обезпечаване сигурността на европейското председателство, което предстои да започне след няколко месеца в България от началото на следващата година и основно предизвикателство към националната ни сигурност?
Силно се надявам, а и трябва да се справи. Ние от БСП за България сме декларирали още в началото, че по темата за европейското председателство, европейските въпроси трябва да бъдат консенсусна и ние сме готови да подкрепяме и да работиме заедно с управляващите в тази посока. Защото осъзнаваме колко е важно председателството и какви позитиви и конкретни резултати могат да бъдат така извлечени за българската държава. За съжаление, последните месеци видяхме, че има доста проблеми около европредседателството, визирайки НДК и скандалите, и не сме убедени, че ще успеем да отговорим и на очакванията на европейските страни, на Европейския съюз за това председателство. Трябва спешни мерки да се вземат. Не виждам в момента такива. НДК остава табу.
Да. Ще ви помоля за финал на нашия разговор, тъй като сте член на комисията за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет, да коментирате с какво ще продължи парламентарното разследване през септември месец и това е възможно най-добрият знак ли е към НАТО, който може да дадем?
Определено това не е добър знак нито към НАТО, нито към Европейския съюз. И към ангажиментите, които имаме. Второто, което са записали управляващите в тяхната програма, е след хората модернизирането на армията. Връщам ви малко назад. Миналата година има прият инвестиционен проект от Народното събрание с конкретни срокове. Този инвестиционен проект беше по-скоро урочен и бяха вменени на хората, които са работили в този проект, една вина, която не съществува. Имаше едни внушения политически, които бяха направени за извличане на политически дивиденти. В крайна сметка тази временна комисия по-скоро е удар и върху армията, върху управляващите, сегашните, защото те управляваха и преди това. Това е тяхно решение за инвестиционния проект. И в голямата си част е управляван от тях.
Какво решихте? Ще изслушват резидента Радев в тази комисия или няма да прави?
За момента няма такова решение, няма подобно виждане. Лошото в случая е, че както си говорим за отбраната, за сигурността, че са приоритетни и трябва да се модернизира армията, в един такъв лов на вещици, който се инспирира с подобни процедури законодателни, като временната комисия, не бих казал, че може да стартира или да продължи един процес за бъдеща модернизация на армията. Тази временна комисия спира, отлага във времето подобни модернизационни проекти.
Добре, много ви благодаря за този разговор и за вашето участие.
Аз също благодаря.
Разговаряхме с Николай Цънков, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по отбрана, за това какви алтернативи и решения предлага БСП в секторите сигурност и отбрана.
Радио К2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.